Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 38. mucize. Daraxt tanasının ingirashi. Jobir radiyallahu anhudan rivoyat qilinadi. Juma kunlari Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir daraxt yoki xurmo ustida turib xutba qilardilar. Bir kuni ansorlardan bir kishi: "Ya Rasulullah, sizga bir minbar yasab beraylikmi?" dedi. "Ixtiyorlaring," dedilar. Ular minbar yasab berdilar. Juma kuni kelganda Rasulullah sallallohu alayhi va sallam minbar tomon ketdilar. Shunda xurmo daraxti xuddi yosh bola baqirgani singari ovoz chiqardi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam minbardan tushib uni quchoqladilar. U ovotilayotgan bola singari ingirab-ingirab ovoz chiqarardi. Tufayl ibn Ubay ibn Ka'b otasidan rivoyat qilib dedi: "Rasulullah sallallohu alayhi va sallam u vaqtlarda masjid ayvondan iborat bo'lganida o'sha daraxt to'nkasi ustiga chiqib xutba qilardilar." Sahobalardan bir kishi: "Ya Rasulullah, sizga bir minbar yasab beraylikmi? Juma kunlari uning ustiga chiqib xutba qilasiz va uni odamlar eshitadi," dedi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: "Ha," dedilar. Minbar qurib bitkazilgach, uni Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ko'rsatgan joyga qo'ydilar. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam xutba qilish uchun daraxt to'nkasi oldidan o'tganlari hamon u oh tortdi va yorilib, bo'linib ketdi. Bu ovozni eshitib, Nabiy sallallohu alayhi va sallam minbardan tushdilar va uni qo'llari bilan silab, yana minbarga chiqdilar. Masjid buzilganida Ubay ibn Ka'b o'sha to'nkani uylariga olib ketdi. U to'nka chirib, yog'och qirtlari yeb bitirmaguncha u zotning uylarida saqlandi.